habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaca bisha sebtembarna waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana 16 iyo 19 mitirbaani iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiraeda kala socodsiin doona jaamac buula jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka.
Alcumuum, annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha, waa kuwa dowladduna ogtahay, shacabkuna ogyahay, laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo. Haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan, annagu waa aqbalnay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho ay ku dhimatay gabadh 14 jir iyo weliba laba nin oo la sheegay in loo soo qabtay dilkaasi.
Laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan. Waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo fur lahaa. meeshii waxaa ka dhacday aflagaado, halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii qoladii kalena difaacay u galeen. Xabada dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe.
barnaamijkii haweenkii iyo qoyska oo caawa oo kale aad dhegaysan jirteen.
anigana waxba ka moodinayni magaalada Baligeena joogay baaji kabay joogtay baabuur aan qaatay darash badan ay galay ayadiina nafsadiidii ku waytag ina sidaa gabadhkiigaa loo guda haddii gabdhuhu way ii joogaan, laakiin ma iga suurtaawdaan suurwaa. arrintaas arrin laygu boobay ahayd, arrin raallika ay maheen, waa arrin oon dhacday oon waxaan ka sameeyna maqana bilaay saadda.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taala Yongbyang haddii ay Maraykanku u qaado. bay yidhaahdeen tallaabo taasi u dhiganta iyadoo ay ku jiraan heshiis dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyaasha labada Kuuriya. heshiiskan ay maanta ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in markii ay soo afmeereen kadib kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood ah. labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sida oo kale sheegay in madaxweynaha kuuriyada waqooyi caasimada kuuriyada koonfureed soo booqan doono ka hor intaanu sanadku dhammaan, taasi oo noqon doonta booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye kuuriyada waqooyi uu ku tago caasimada kuuriyada koonfureed tan iyo markii labada Kuuriya ay kala go-een kadib dagaal dhex maray intii u dhexaysay sannadihii 1950 ilaa iyo 1963.
qareenka haweeneyda isku dayeysa kufsi ku eedeynta Brett Kavanaugh oo ah garsoore uu madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegtay inay doonaysay in FBI-da Maraykanka ay arrintan baarto ka hor inta aysan hortegin sanadka Maraykanka. haweeneydan ayaa sheegtay in isku dayga kufsi oo dhacay 30 sano ka hor. Kavanaugh ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey waxa uuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda ee sanadka isniinta dambe. haweeneyda eedeyneysa oo lagu magacaabo Christina Blasey Ford ayaa sidoo kale hortegi doonta guddigan. qareennada haweeneyda ayaa warqad ay u direen guddoomiyaha guddiga Jack Grassley ku sheegay in qaar ka mid ah sanatarada ay u muuqdaan inay mar horeba go'aansadeen oo ay aaminsan yihiin aragtida Kavanaugh. Ford ayaa shaaca ka qaaday inay dhacdadan ka dhacday xaflad lagu qabtay gobolka Maryland sanadihii 80-maadkii xilligaas oo iyada iyo Brett Kavanaugh ay dhiganayeen dugsi sare.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in soo ridista diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay oo ku soo dhacday dalka Suuriya ay qayb ka tahay marxalado shilal istaba jooga, waxaana uu hoos u dhigay in wax keeni karaya ay xiisada ka dhex dhalatay iyaga iyo weliba waddanka Israa'il. 15 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada Suuriya ay ku rideen diyaaraddaasi. gantaalkaasi oo jawaab u ahaa gantaal ay soo rideen ciidamada Israa'iil. Wasiirka gaashaanniga Ruushka Sergey Shoigu ayaa u sheegay dhiggiisa dalka Israa'iil Avigdor Lieberman in ay mas-uuliyadda diyaaraddaasi oo dhacday qaadanayso Israa'iil, isagoo sheegay in Ruushku xaq u leeyahay inuu jawaab celin ka bixiyo, balse waxaa arrintaasi soo dhex galay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo sheegay in dhacdadaasi ay qayb ka tahay marxalada shilal isdaba jooga oo dhaca. Waxaana uu sheegay in Ruushku uu qaadi doono tallaabooyin dheeraada oo lagu difaacayo ciidamadiisa Suuriya ku sugan, isagoo intaasi ku daray in qof kasta uu ogaan doono tallaabooyinkaasi waxa ay yihiin.
Madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ayaa booqasho ku tegay North Carolina oo ah halkii ay duufaanta Florence ku dhacday. Madaxweynaha ayaa soo indhaindheynaya burburka iyo khasaaraha halka ka dhacay. Inta uusan socdaalkan u dhaqaaqin ayuu madaxweynaha shalay soo dhigay bartiisa Twitterka, qof walba waxa uu isweydiinayaa shaqadan wanaagsan ee maamulka uu qabtay, gaar ahaana sidii aan uga jawaabnay masiibadan. Wuxuu intaas ku daray in ay arrintaasi boqolkiiba boqol ay sax tahay. Trump ayaa weeraray xisbiga Demokraadiga oo uu sheegay inay mar dhow bilaabi doonaan been ay ku sheegi doonaan in gurmadkii duufaanta Florence uu ahaa mid liita. Duufaanta Florence ayaa dishay ugu yaraan 32 qof, iyadoo biyo dhigtay dhammaan magaalooyinka North Carolina, sidoo kalena dhiigo iyo burbur ayay meel walba daadisay.
fiidwacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba halkaad nagala socotaan. Waa idaacadda fiidnimo ee v o a ka soo gaaraysa Washington. Toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho shalay ayay ku dhimatay gabadha 9 jir ah oo ardayada oo lagu magacaabo deeqa daahir, iyadoo sidoo kalena shilkaasi ay ku dhaawacmeen arday kale. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdilla uu ka waraystay Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir oo ah maamulaha guud ee dugsiga Hoyga Xamar oo ay wax ka baranaysay ardayadaasi.
Aad aa u mahadsan tahay. Marka hore ina lilah weyna la rajacuun. Geerida deeqo waxayna soo gaartay xilligii gelinka hore shaqadu ay noo dhammaatay oo ilmuhu ay ka baxayeen iskuulka. Yaa sida caadada ahayd, ilmuhu waxay isticmaalaan basaska. Baskii lagu qaaday deeqo waa u
baxay leedahay hoygu leeyahay.
Marka basaskii ayaa lagu qaaday. Baskii marka deeqo u qaaday xaafadeeda, waxay degeen xaafadan oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa waxaa la yidhahdaa Nasteexo. Wuxuu marka darawalkii mar dambe uu noo sheegi doonaa in jidka uu jaam ku noqday. Markii uu jaam ku noqday, xagga Banaadir uu usii socday iyo jidka Isbitaal Madiina dib uu usoo laabtay, isagoo isdhahaya waxaad ka leexataa isbitaalka Somali Sudanese oo xagga iyo Saybiyaan ka leexo. Jidkiya ku xirmay, marka wuu dhaqaaq waayey. Waxaa markaa dabeed dhacday laba ciidan oo midna ka horeeyo midna uu ka dambeeyo ayaa waxay isku dayeen inay jidka furaan. Marka kolley waxay ku heshii waayeen ra'yigii iyo qaabkii jidka loo fur lahaa. Meeshii waxaa ka dhacday aflagaado. Marka gaarigii ka dambeeyey isaga oo xaggan Banaadir xigay, uuna watay nin sarkaala oo u shaqeeya ciidanka dowladda laguna magacaabo General Sheegow, ayaa ninkii marka security-ga ahaa, markuu ninkii kale intay murmeen uu xanaaqay isagoo gacan maran, wuxuu dib ugu soo laabtay gaarigiisii sida uu noo sheegay darawalka, wuxuuna ka soo qaatay qori. Halkaas ayaa marka waxaa ka bilowday marka dagaalkii, qoladii kalena difaacay u galeen. Xabada dishay gabadha iyada deeqo waxay gaariga ka soo gashay xagga dambe. In fact, markii xabaduhu bilowdeen, ardaydii gaariga saarayd oo waaweynaa oo roroona oo ilmaha secondary-ga ahaa iyo ilmo kale waxaa saaraa primary-ga dugsi hoose dhexa, ilmihi secondary-ga marka waxay 20 bay dhammaayeen. Waxay marka ay sameeyeen inay ilmihii ka faarujiyaan gaariga oo ay ka bixiyaan. Runaantii haddiisa arrintaa dhici lahayn, dhibaato weyn baa dhici lahayd. Gabadhan qofkii ugu dambeeyo gaariga kasoo degay ahayd xabada haleesha marka. Gaariga dhexdiisa iyo kursigii ayayna ku dhimatay, Allaa u naxariisto. Saaka waxaanu ka qayb galay duugteedii, annagoo dhammaan waalidiinta, macalimiinta, maamulka dugsiga Hoyga Xamar iyo ardadaba ahba, waxaanu leenahay Allaa una xariisa gabadhaas.
Waan gartay deeqa daahir qof aan kaabay ahayd markii laga hadlay waxbarashadeeda, soo xaaritaanka galaaska iyo imaatinkeeda, bal wax yar naga xasuus.
Wallaahi maasha allah maasha allah, deeqo waxay ahayd gabar 9 sano jira, heerka musuwa waxbarashadeedu wuxuu ahaa fasalka koowaad ee bilowga sanadkan ayayna ku soo biirtay iskuulka. Subaxii xaafadda waxaa lagaga soo qaadi jiray gaari, markay waxbarashadeeda dhammaysanaysana waxaa lagu celin jiray isla gurigeeda. Waxay ahayd gabar mustaqbalkeedu uu soo ifayo waxbarashada jecel, hadda wax walba ay u bilaabanayeen oo nolosha u cusbayd. Marka run ahaantii wax aada looga naxo waaye oo rajo beel oo kale u muuqda in dallaan sidaas oo kale maaragtay iyo waalidkii ay niyajabka noocaas oo kale ay maqlaan. Anagana sidoo kale aada bay noo taabatay, meel xun bay naga taabatay, iyo dhammaan bahda waxbarashada iyo qof kastoo Soomaali macnaa oo damiir ee Soomaalinimo uu ku jiro. Intaba
dhaawac baa laga sheegay, intee buu leeka?
Ayada deeq way dhiman tartaa, Allah naxariisto. Waxaa kaloo jiray oo meeshii ku dhaawacmay wiil la yiraahdo Qaasin oo fasalka form 3-ga ahaa, xabadii oo ku taalla ayuu cararay. Darawalku muusan ogaanin, jidkuu mataqaana dadkii kaloo jooga maysan ogaanin siduu ordayo xaafadiisii tagay. Saaka ayaa waxaa la geeyay isbitaalka Kalkaal oo lagu sameeyey camaliyaad operation, qalliin lagu sameeyey. Waxaan laga soo saaray xabad kelida ka haysatay. Hadda xaaladiisu sida dhaqaatiirtu inoo sheegay way degantahay, laakiin waa dhaawac. Balse deeqa way dhimatay iyadoon xaq u lahayn, kolley qof walba ajashiisa ku dhintaa iyadoon xaq u lahayn inay dhimato ayaa gacanka xaqda la dishay.
Maamul iskuulka tahay deeqo goorba kugu dambeysa aragtiyahan?
Wallaahi markii ay ka baxaysay albaabka, aniga albaabkan joogay, gaarigu uu sii waday oo markaas ay tegaysay ayay meesha jalaato ka gaatay, iyadoo jalaato dhuuqaysa oo sii baxaysa ayaan arkay. Kolkii saacaddu ahayd 6 saac iyo bar meelahaas. Dabcan 7 saac iyo rubi intaan la gaarina waxaana soo gaartay dhimashadeedii, iyo gaarigii intuu soo laabtay dhiig ka buuxo. Marka waxay noo ahayd maalin aada u xanuun badan. Maanta xataa iskoolka waan joojinay, waxaanu ka qayb galaynay maxaa la yiraahdaa barudiiqda, si aan u muujino ka dareen ahaan iyo markana waxa aanu ka qabno maamul iyo maaragtay macalimiin iyo dugsi ahaan. Kolley wax anagu waa cabasho, cabashana ceemaaha. Waxaanu cabanaynaa maaragtay dowladda in ardadaas waxbaranaysa iyo deegaanka ay wax ku baranayaan iyo goobaha ay wax ku baranayaan iyo gaadiidkooda laga dhigo goob nabdoon, laga shaqeeyo badbaadada ilmaha. Ilmuhu ama ardada yaryari waa mustaqbalka berito.
Wax wara ma kaasheen dowladda?
Kolley waxaan u malaynayaa marka maanta aan tagnay saldhigyada waan laga wacay, waxay noo qoreen statement. Waxaanu maqlaynay ninkii sarkaalka hawsha ku jiray in la yiri waa la qabtay, wuxuu jiraa wasaaradda gaashaandhigga, laakiin warka aanu kulli cadeyn uma hayo.
Laakiin waqti gaara idinku tacsiya maad aragteen ma jiro?
Dabcan tacsiyas dad badan baa noo soo tacsiyeyey, hadday noqdaan bahaha waxbarashada, hadday noqotaan kulley xubnaha dowladda ka mid a, iyo hadday noqdaan dad oo caadiya oo magaalada degan oo maaragtay deegaanadan ku nool gobolka Banaadir oo kale, oo aada uga xun maaragtay dhacdadaas foosha xumayd.
Kumanaan ardayaad gacanta ku haysaan waa iskuul khanaano iyo waxbarasho iskuul jira. Geerida deeqo waa geeri xanuun badan, maxayda kaga dhigan tahay dhacdadan samatii ugu horreysood la kulantaanba?
Dabcan xanuunka haddana hayaad ka gari kartaa dhacdadii noogu horreysay ee ka dugsi ahaan nagu dhacday weeye. Dalku wuu soo maray dhibaato badan, dagaalo sokeeye way soo dhaceen. In fact iskuulaad badan oo dhibkan uu ka dhacay waa jiray, sida iskuulka Axmedguray oo kale oo xilligii dagaalo sokeeye wax ka dhaceen. Laakiin annaga hooyga xamar waa markii inoo ku horreysay oo arday inta xabadi ku dhacdo weliba la dilo uu dhinto. Marka waxay noo sameynaysaa macno aada u weyn oo maarata oo dareenka naga aada u taabanaya. Dabcan waanata maanta aan shaqada dhanba faraha ugu qaadnayna u joojinay maaratada arrintaa daraaddeed.
Allahu naxariisto, aad baad umahadsanta.
Waa mahadsanta, maasha allah.
Waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Shaacir, oo maamulaha guud ee dugsiga Hoyga Xamar, oo ay ka mid ahayd ardayada da-deedu 9 jir ahayd oo maalintii shalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, saraakiisha amniga ee dowladda Soomaaliya ayaa v o a u sheegay in 2 qof loo soo qabtay dhacdadaasi ayna ku xidhayihiin saldhigga degmada Hodan, bartaasina lagu hayo. Faahfaahinta ciidanka oo ay ka tirsan yihiin 2 qof ayaana weli si rasmi ayagana loo shaaxinin.
Weli arrimaha amniga ayaanu ku jirnaaya dilalka, israsaasaynta iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa qayb ka mid a amni xumada magaalada ka jirto muddana soo socotay, inkastoo ay kala heerar ahayd. baarlamaanka soomaaliya ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay dood ka lahaa arrimaha amniga maantana soo gebagabeeyey. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
mudanayaasha oo mid mid u soo hor istaagayay baarlamanka ayaa si qoto dheer uga dooday ammaanka dalka heerka uu taagan yahay iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee u baahan in si dhaqsi ah wax looga qabto. xildhibaan xasan cabdi ismaaciil oo ka mid ah xubnihii baarlamanka ka hor hadlay ayaa sheegay in amniga dalka la siyaasadeeyey islamarkaana lagu weeraro siyaasiyiinta mucaaradka ah.
amnigii qaranka waxaa loo adeegsadaa siyaasadeen, waxaa lagu argagixiyaa saxaafadda madaxa bannaan ee soomaaliya, waxaa lagu weeraraa siyaasiyiinta, waxaa lagu weeraraa xukuumadda dhexdeeda, waxaa sumcadda laga dilay oo laga baabi'iyey sumcaddii ciidankii booliiskii ee loo yaqaanay ciidanka dhisnaa sannado badan ayaa la baabi'iyey oo sumcaddiisi laga dhigay ciidankiista dilal gaar ah fuliya ciidankii ahaa ciidankii ilaalinayay sharciga.
xildhibaan sahre cumar maalin ayaa tilmaantay in xaaladda amniga dalka loo baahan yahay in si hoose looga wada hadlo oo aan si gaara loogu eedaynin xukuumadda soomaaliya, waxaana ay xustay in howlo badan oo baarlamanka looga baahnaa ay qabyo yihiin kaasoo ugu horreeyo dastuurka.
aniga amniga labaan u kala saaray, midna waa midda adduunka nagala dhexeeyo oo ah alqaacida iyo shabaab waxay carada ku hayaan. marka haddaaba sii kala qaado labadooda, midka annaga naquseeyo oo dadkaas aan la wadaagno adduunka aan la wadaagno culays badan uu leeyahay. culayskuu leeyahayna waxa waa in la qiimeeyo oo aan loo qaadanin xasan calkeyre alrida iyo farmaajo hala keenayo amiinka wasiirka amniga hala keenayo inaan loo qaadan oo si diib ah hoose looga hadlo ah waa arrin culus oo dadka dhibaysa. horta haddii ilaahay foolxumo kaala yaaba fadhixuma layskala yaabaa. annaga dowladaan nahay, dowladdana waxa waaye baarlamaanka iyo shicibkeeda. shicibka marka aan annagana soo doorteen min qofoodaa soo doorata dadka, haddaad cid kale u aaba yeelayna meeshaa ka tigi waa taqaanaa dagaalaha ka socdo gobollada dhexe aniga ka imid waxa ka socda waa la socdaa. haddaan been sheegaay waa la joogaa waa arkaaya walaalay kuwa koofiyada iyo kuwaan lahayn 11 qofood annagoo saddex dumar ahaan aadnay arrinta aan xalinaa ha lagu soo noqday yaa ku soo noqday xildhibaano kalaa soo fashiliyay markaasaa madaxtooyada iyo xukuumadda loo saarina ma aha. haddii la kala qaybsiyo wax soconahay ma leh.
cabdicasiis cilmi cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka ayaa ku dooday in amnigu uu yahay nolosha asaaskeeda, waxaana uu hoosta ka xariiqay in amniga dalka ee xilligan uu yahay mid aan lagu kala aragti duwanaan karin oo ay xukuumaddu ku fashilantay.
qofka waa lagu kala aragti duwanaan karaa amniga halkaasuu joogaa iyo halkaasuu joogaa waa lagu kala aragti duwanaan karaa, laakiin amni ma jiraa mise ma jiro runtii wax lagu kala aragti duwanaan kara ma ahan. waa waxaan wada arkayno, waa waxaan u jeedno, waa wax maalin kasta na hor yaalla. maanta iyadoo la marayo sanad iyo 8 bilood iyadoo la marayo, inaysan jirinin xataa istaraatiijiyaca oo amniga ku saabsan oo la yidhaahda garaafkeedu 5% qaaday, 10% qaaday, 20% qaaday, 30% ku socdaa in la yidhaahdo, inaysan jirin oo maraynayaa.
ugu dambeyntii xildhibaan Jamaal Xasan Ismaaciil ayaa mudanayaasha baarlamanka u sheegay in amniga dalka lagu xaqiijin karo oo qura in gacmaha la isqabsado si wada jir ahna arrintaasi looga wada shaqeeyo, waxaana uu muujiyey in xukuumaddu ay wax badan dalka u qabatay islamarkaana aanay mas-uul ka ahayn amni darrada maanta taagan.
amniga ma aha wax fudud, meeshaynu ka nimina waa la wada ogi. midana guddoomiye, waxaan soo jeedin lahaa anigu xukuumaddu halkan laga eedeenaya wax badan qabatayna way jirtaa oo la garan karo oo la caddayn karo oo halkana laga sheegi karo. amnigana siduu u socdo iyo siduu yahayna idinkuna warba u haysaan, aniguna waa la ogyahay, xukuumadduna waa. sidaa darteed haddaan gacmaha la isqabsanayn oo golaha shacbigu sharciyada hor yaalla aanu ansixin isagu mas-uuliyaddiisa qaadan, cid lagu eedeyn karaa ma jirto. sharcigii argagixisada intuu idin hor yaalla waa taqaanan, idinkuu idin hor yaalla ilaa haddan la ansixiyana waa la diidan yahay. wixii lagu shaqayn lahaana waa sharciyada ee dowladnimadu ku xidhnay.
dooda dhinaca amniga ee xildhibaanada baarlamanka ayaa soo jiitamaysay saddexdii maalmood ee ugu dambeysay, waxaana gabagabadii kulanka maanta guddoomiyuhu uu arrintan amniga u xilsaaray guddiyada difaaca iyo amniga ee baarlamanka si ay uga soo baaraandegaan natiijada ka soo baxdana ay baarlamanka dib ugu soo celiyaan. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimoee v o a oo idinka soo gaaraysa washington. dowladda etoobiya ayaa wadahadalo la yeelatay ururka o n l f. wadahadaladan ayaa ka dhacay magaalada asmara ee caasimadda waddanka eritrea. afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmoog oo ka mid ahaa xubnihii shirka ka qayb galay ayaa v o a u sheegay in labada dhinac uu fahan guud dhex maray iyaga oo dib isugu soo laaban doona toddobaadyada soo socda. cadaani hirmoog oo haatan ku soo laabtay magaalada addis ababa ayaa u warramay wariyahayaga xuseen bare aadan.
bismillahi raxmaan raxiim. wadahadalkaas shalay buu dhacay kulan muhiima dhex maray shalay labada dhinac magaalada asmara ku dhex maray. wuxuu kusoo gabagababay isfaham guud, waxa layihahda is-afgarad guud ama common understanding in la yeesho. marka wadahadalkii muhiimkaana dib uu ka bilaabmi doonaa yani lagusoo afjari lahaa.
dhinaca dowladda etoobiya yaa matalaya, dhinaciinase yaa matalaya?
dhinaca dowladda etoobiya waxaa matalahayay wasiir federaala, dhinaca annagana waxaa matalahayay xubno guddiga fulinta oo guddoomiye hogaaminayo, markii dambena guddi gaara loo xilsaaray oo guddiga wadahadal ka tirsan.
wadahadaladani maxay kaga duwanaayeen kuwii hore?
kuwii hore waxay kaga duwanaayeen dhinaca etoobiya runtay uga dhawaayeen maanta yani ama shalay kulankii ahaa. kuwii hore runtay uga dhawaayeen yacni waxay ka garaabayeen xuquuqda dadkan soomaaliyeed ay leeyihiin, soomaali ogaadeniya ku nool somali state. marka in la is-afgarto ayuu is-afgarad guud dhaco, kadibna laysku afgarto sida hadalada usii socon lahaayeen heshiiska madambeysa loo gaadi lahaabaa laysku afgartay. marka waxaan isleahay xukuumad ka duwan xukuumadihii hore ayaa joogta, habka loo wada hadlayana uu ka duwanaa, runtuuna uga dhowaa kuwii hore.
haddii aad tusaale naga siisid, maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee aad isla soo qaadeen?
hadda wuxuu ahaa is-afgarad guud iyo habkii wadahadalka loo sii wadi lahaa. marka waxaan filaynaa wadahadalka muhiimka ah wuxuu toosanan doonaa kolley arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, amniga iyo arrimo la xiriira oos yimaada. marka ayaamahan runtii lagu soo hayaa ayaa kulamadaasi dhici doonaan muhiimkii arrimaha detailka ama faahfaahinta lagusii lafagurayo, kolkaana waa in la wadaali doona insha allah.
goormad u ballanteen wadahadaladu inay sii socdaan?
waxaa lagu ballanay in casumada kasii socdaan ay ka dhacaan mar kale ayaama gudahood. marka labada dhanba inay matashi isugu noqdaan qoladoodii, urbuna isku noqdo, dhinaca etoobiyana isku noqdeen. marka laysku soo noqdo maalmo gudahood muddo isruuc ka yar baan filaynaa.
maxay tahay markaa sababta keentay in wadahadaladan asmara lagu qabto?
asmara dhexdhexaadinta waxbay dowladda eritrea dhexdhexaadinta ku jirtay. waxaa kaloo jira madaxda ururka xafiiska ururka ee halkaas yay ku sugnaayeen. marka meeshii ugu dhow labada dhinac ku kalsoon yihiin juqraafi ahaanna ugu dhow etoobiya iyo ogaadeniya ayay ahayd.
jabhaddii ama ururkii idin lamidka ahaa ee o l f ee oromada etoobiya waxay ku noqdeen dalkii, waxayna dhigeen hubkii. idinku goormaad ku tala jirtaan marka in arrintaasi ay suurto gasho?
wadahadaladan kasoo yaa go'aamin karayo wadahadaladan ku saabsan waxay arrimaha ka hadli doonaan maxkamada. marka waa wadahadalkan u kaadinaya yani sugaynaa arrimaha amniga ee laga hadli iyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dhaqaalaha ee laga hadli doono kamid yihiin.
isbeddel ayaa ku yimid dowlad deegaanka soomaalida oo hogaamiye cusub ayay yeelatay iyo xukuumad cusub, ma jira wax xiriir oo idin ka dhexeeya idinka iyo dowlad goboleedka soomaaliyeed?
xiriir aad u wanaagsan baa naga dhexeeya. waftigii shalay asmara tageena waxaa ku jiray madaxweynaha somali state ama ismaamulka soomaalida. marka isfahan weyn baa jira hadda ka hor markii la doortay kadib wafdi jabhadda iyo madaxweynuhu way kulmeen. si aad u qoto dheer baa laysu fahmay. marka wadashaqayn fiican baa ka dhexaysa jabhadda iyo ismaamulka soomaalida.
afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmoog oo khadka telefoonka isagoo addis ababa ku sugan ugu warramayay xuseen bare aadan. v
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka oo ku saabsan khilaafkii ka dhexeeyey, haatanna uu wada shaqeyn buuxda la sameynayo dowladda. Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay Muqdisho waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
annagoo dowladda waxaan ku heshiinay in tabashadii Hirshabeelle ay gaar ahaan u tabanaysay. Runtii tabashada aan tabanaynay waxna annaga Hirshabeelle ay gaar noo yihiin. Amnigaa ka mida sidaad ula socotaan culays aan la qiyaasi karin ayaa amniga xaggiisa annaga naga saaran. Wadadii Jowhar iyo muxuu ahay Xamar waa xiran tahay, wadada Beledweyne iyo Buulbarto waa xiran tahay, wadada Jalalaqsi iyo Jowhar waa xiran tahay, wadooyin kaleeto oo degaanada muxuu ahay ii sheeg marna waa furan yihiin marna waa xiran yihiin. Dakhliga xaggiisa oo fiscal federalismka aan federalismka muxuu ahay wadanka dekada uu leeyahay, annaga zoonkan aan ku naalo, economic zoonkan aan ku naalo, dekadiisa waa Xamar. Dekadiisa hadday Xamar tahay, waxaan noo soo degoo Xamaray nooga soo degaan, waxaan dhoofinahona Xamaray ka dhoofaan. In muxuu ahay fiscal federalismkii la hirgeliyo oo dekadaas annagu aan muxuu ahay sida Kismaayo iyo muxuu ahay Boosaaso ay u shaqeysa dowladdii federaalka ahayd oo dhan marti u ah, in muxuu ahay saamiga aan ku leenahay nalaga siiyo culaysyada jira oo ah in fiscal federalismkii la hirgeli ka mid tahay. Alcumuum, annagu dhibaatooyinka aan qabno kuwa hadda aan mataqaana aan bilaabayna maaha, waa kuwa dowladduna ogtahay, shacabkuna ogyahay, laakiin keliya in laga wada shaqeeyo in dhibaatooyinkaas la xaliyo. Haddiiba dowladdii ay muxuu ahay xildhibaanadeennii iyo salaadiinteennii iyo dadkeennii iyo maamulkeennii ay ku qancisay inay wax ka qabanayso dhibaatooyinkaas taagan, annagu waa aqbalnay inaan muxuu ahay annagoo u danaynayna xaaladda uu dadkeennu ku sugan yahay.
Maxamed Cabdi Waare ayaa ka mid ah shanta hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo 8-dii bishan ku dhawaaqay inay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowladda federaalka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay kulan Muqdisho ka dhici lahaa oo qabsoomi lahaa Isniintii iyo Talaadadii toddobaadkan, balse aan weli qabsoomin.
xafiiska qaramada midoobay ee masiibooyinka ayaa ka digay in duufaanada, daadadka, abaaraha iyo weliba xaalado kale oo dhinaca cimilada ahi ay sare u gaadheen amaba ay sare u kaceen dunida, islamarkaana ay sii siyaadinayaan xawliga isbedelada cimilada. qaramada midoobay waxay sheegtay in ay waajib tahay in tallaabooyin loo qaado sidii loo yareyn lahaa khatarahan. Lisa Schlein wariyaha v o eda ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waxaana ina soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
dhacdooyin la xiriira cimilada oo musiibad dhaliyey ayaa halis ku haya guud ahaan dunida. sanadkan horaantiisii waxa uu dabduureed aafeeyey meelo ka mid ah waqooyiga Ameerika iyo Yurub. Indiya waxaa qarqariyey daadad baasan, Jabaan waxaa ku dhuftay daadad iyo dhiiqo soo rogmatay, kuwa oo dhammaantood sababay khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed. dabeylo wata roobab mahiigaan ah iyo daadadka ayaa sidoo kale halis ku haya nolosha malaayiin qof oo ku nool Ameerika, Afrika iyo Eeshiya. afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee maaraynta musiibooyinka Dennis McLean ayaa hoose ka xariiqay in 40-kii sannadood ee ugu dambeeyey wax badan ay iska bedeleen cimilada dunida.
Despite the extensive threat posed by events such as Typhoon Mangkhut in the Philippines and China, we are seeing relatively low mortality because of the success of weather forecasting early warning systems.
waxa uu yiri, inkastoo waxyaabaha sida Typhoon Mangkhutka ka dhaca Filipiin iyo China ay dadka halis xoogan ku hayaan, haddana waxaan arkaynaa tirada dhimashada oo yar. waxaana ugu wacan cilmiga saadaasha hawada oo horumaray, hanaanka fariimaha digniinta ah la isugu diro ee dadka u sii diga, iyo dadka oo guud ahaan fahmay halista musiibooyinka dabiiciga ah. sidaas oo ay tahayna, haddana khasaaraha dhinaca dhaqaalaha ayaa ah mid baaxad weyn, saameynta dadka saboolka ah ay ku yeeshaanna waa mid adag. tanina waxay hoosta ka xariiqaysaa ahmiyadda ay leedahay in la sii jeexo istaraatiijiyad lagu yareynayo halista musiibooyinka, iyada oo maanka lagu hayo la qabsiga iyo la jaanqaadidda isbeddelka cimilada. qaramada midoobay ayaa ka digaysa halista sii kordhaysa ee dhulka dilaaca iyo dhiiqada ku soo rogmata meelaha qaar ee ka imaanaysa dhinaca buuraha, waxaana ay tani u nisbaysay isbiirsiga dhaqdhaqaaqyada aadanaha oo ku kordhaya meelaha halista ah iyo roobabka culus ee soo badanaya. waxay qaramada midoobay sheegtay in tiradii ugu badneed ee mar qura ah u dhimata musiibo dabiici ah inay ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay caasimada dalka Sierra Leone ee Freetown. in ka badan 1000 qof ayaa ku dhintay buuro dhiiqo soo rogay kadib roob mahiigaan ah oo da'ay. Waxay sheegtay in dadkii halkaasii wax ku noqday ay ku noolaayeen guryo aan si adag loo dhisin oo ku yaala meelo u nugul musiibooyinka dabiiciga ah.
Warbixintaasina waxaa Jeneef nooga soo dirtay wariyahayaga Lisa Schlein, waxaana ino soo koobayay Axmed Cali Sheikh.
Xin dhegeystayaal, mar kale wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qaybaha dambe ee idaacaddayada haddii eebaha uu dila yiraahdo waxaad ku maqli doontaan dil ka dhacay magaalada Kaalkacyo, doodii gaabneyd iyo barnaamijkii faamiliga iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka oo inoo soo diyaarisay Caashi Ibraahim. Marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa,
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay burburin doonto xarunteeda guud ee hubka nukliyeerka ee ku taalla Yongbyon haddii Mareykanka uu qaado bay yidhaaheen tallaabo taasi u dhigantay iyadoo ay ku jiraan heshiis dhammaystiran oo ay gaadheen hogaamiyaasha labada Kuuriya. Heshiiska ayaa maanta ay ku shaaciyeen magaalada Pyongyang hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in kadib markii ay soo afmeereen kulan ay lahaayeen muddo 3 maalmood. Labada hogaamiye ee dalalkan ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu caasimadda Kuuriyada Koonfureed soo booqan doono ka hor intaanu sanadkani dhammaanin.
Qareenada haweeney isku day kufsi ku eedeynaysa Brett Kavanaugh oo ah garsoore uu madaxweyne Donald Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa sheegay inay doonayso in FBI da Mareykanka ay arrintan baarto ka hor inta aysan hortagin sanadka Mareykanka. Haweeneydan ayaa sheegtay in isku dayga kufsiga uu dhacay 30 sano ka hor. Kavanaugh ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey wuxuuna ka hadli doonaa marka uu hortago guddiga cadaaladda sanadka isniinta dambe. Haweeneydan eedeynaysa oo lagu magacaabo Christina Blasey Ford ayaa sidoo kale hortegi doonta guddigan. Qareenada haweeneydan ayaa warqad ay u direen guddoomiyaha guddiga Chuck Grassley ku sheegay in qaar ka mid ah sanatarada ay u muuqdaan inay mar horeba go'aan gaareen oo ay aaminsan yihiin fikirka Brett Kavanaugh.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in soo ridista diyaarad dagaalada uu Ruushku leeyahay oo ku soo dhacday Syria ay qayb ka tahay marxalado shilal istaba jooga. Waxaana uu hoos dhigay in wax keeni jiri karaan wax keenaya amaba keeni kara inay xisadi ka dhexoogantay Israa'iil. 15 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa dhintay kadib markii gantaal ay soo rideen ciidamada Suuriya. Ay soo riday diyaaraddaasi isla markaana ay la eegteen gantaalkaasoo jawaab u ahaa gantaal kale oo ay soo rideen ciidamada Israa'iil. Wasiirka gaashaandhigga Ruushka Sergei Shoigu ayaa u sheegay dhiggiisa Israa'iil Avigdor Lieberman in mas-uuliyadda diyaaraddaasi soo dhacday qaadanaysa Israa'iil. Ruushkuna waxa uu leeyahay inuu jawaab ka bixiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan V O A. Waxaad dhowaan maqli doontaan doodii gaabneyd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska, balse marka hore Gaalkacyo. Magaaladaasi ayaa waxaa lagu dilay wariye u shaqaynayay idaacadda Codka Nabadda oo lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Siciid Cusmaan, Allah u naxariiste, waxaana wararku ay sheegayaan in wariyahan la tooriyeeyey xalay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan nooga soo diray Gaalkacyo.
Aad baa mahadsan tahay Cabdiwaaxid, Allah u naxariisto, inala raajicuun. Cabdirasaaq Saciid Cusmaan wadani artist ayuu nanaysi jiray. Runtii horta naf walba ay dhimanaysaa waqti bay leedahay, waqtigeeda naafayso. Cabdirasaaq wuxuu ahaa shaqsi aan ku sifeyn karo sifo wanaagsan oo qof kasta uu leeyahay inuu lahaa. Wuxuu ahaa daacad, hawlkar, hal abuur, maskax fiyow leh, dadku ay aad u jecel yihiin, ixtiraam badan, shaqadiisa aad iyo aad uga soo baxa. Waxaana ka mid ah dadka maaragtay media ama warbaahinta gobolka kamid dadka ugu firfircoon shaqooyinkooda kasoo baxa. Dabcan waan uga tacsiyanayaa ehladiisa iyo qaraabadiisa iyo guud ahaan baahi warbaahinta Codka Nabadda iyo baahi warbaahinta Soomaaliyeed iyo Puntlandba iyo gobolka kamid uu ka baxay. Waxaan leeyahay inaan la raajicun.
Axmedow, imisa sano ayuu idaacadda ka shaqeynayaa?
Ku dhawaad wuxuu ka shaqeynayay 8 sano. 8 sano soo dhaafay wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha warbaahinta Codka Nabadda. Wuxuu ahaa reporter, wuxuu ahaa technician, wuxuu ahaa photographer, wuxuu ahaa shaqaale firfircoon oo maaragtay lafdhabarka idaacadda ah.
Dhaawac ahaan ayaa isbitaalka loo geeyey, halkaa buuna ku geeriyooday.
Runtii marxuum saxaafad cabdisaaq Saciid Cismaan Wadani wuxuu xalay saqdii dhexe abaarihii 12-kii iyo barkii ku geeriyooday isbitaalka magaalada Gaalkacyo. Wadani oo 30 sano ahaa kana howlgalaya warbaahinta codka nabadda, sida saraakiisha isbitaalku ay noo sheegeen, waxa uu dhintay dhiigbax internal bleeding, waxa la yiraahdo dhiigbax gudaha ah, kadib dhaawac kasoo gaaray tooray looga dhuftay garabka bidix iyo wadnaha. Dhanka saraakiisha ciidamada booliiska taliyaha saldhigga Gaalkacyo Gaashaan Axmed Maxamed Afrax, isna wuxuu noo xaqiijiyey inay soo qabteen 4 ruux oo lagu tumeeyo indilka marxuumka. Baaritaanna hadda uu ku socdo, ilaa haddana aanan markaas ogeyn sababta iyo isha rasmiga ah ee marxuumkaas maratay loo beegsaday.
Ilaa hadda ma jirtaa cid dilka loo geystay sababtii loogu geystay cadeyn karta?
May, waxaan ka warsanaa wari laamaha ammaanka iyo laamaha danbaarista jawaabta ay kasoo bixiyaan baaritaanka hadda ay gacanta ku hayaan. Hase ahaatee waxay kusoo beegmaysaa maalmihii lasoo amaanadeed aynu kasoo gudubnay far noocaan oo kale ayaa kusoo badanayay magaalada Gaalkacyo, oo dhalinyaro tuuriyo ku hubaysan iyo budad ayaa magaalada Gaalkacyo isku dhexaystay ama isku dagaalayay. Waa macquul in arrimahaasoo kale ay saameyn ku yeelan karto, hase yeeshee weli kama hordhacayno baaritaanka ay wadaan ciidamada booliiska.
Wariye Cabdirasaaq wuxuu noqonayaa Allah u naxariistay wariyihii lixaad ee gobolka Mudug ku geeriyooda dhowrkii sano. Arrintan maxay wariyaasha gobolka ku beeri kartaa?
Dabcan gobolka Mudug wuxuu ka mid yahay meelaha sida xaalada adag ay ka jirto marka loo eego badqabka suuxiyiinta ay ku shaqeeyaan warbaahintu ay ku shaqeyso marxalad ka duwan xaalada kale ee dalka. Dabcan wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee saameynta kula shaqadooda. Hase ahaatee shicinta kasta oo ka shaqeeya magaalada Gaalkacyo wuu ka dirsan yahay lala socda xaalada uu ku shaqeynayo hawadu adag, taas oo inta badan suuxiyiintu ay la kulmaan handadaado ayna ugu weyntahay waxyaabaha ay la kulmaan in naftooda ay ku waayaan shaqada ay hayaan ama waqtiyada ay shaqada ka shaqeeyaan. Marka wax saameyn oo maaragtay aan ahayn tii hore oo ka duwan dabcan cabdi waxay kuma yeelanayso.
Cabdirasaaq Saciid Cismaan oo ah madaxa codkan idaacadda codka nabadda ee Gaalkacyo waxaa u waramayey Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu hayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Waqti aanan sidaa u dheereen waxaa lagu wadaa in qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira sida Puntland iyo Koonfur Galbeed inay galaan doorashooyin lagu soo dooranayo madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku xigeenada labadaasi maamul. Qallaasa siyaasadeed ayaa waxa uu ka jiraa maamul goboleedka Galmudug. Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaaleynta iyo dib u heshiisiinta dalka waxay sheegtay in ay si dhow ula socoto geeddi-socodka iyo federaaleynta dalka. Haddaba ma tahay suurtagal in doorashooyinka waqtigii loogu talagalay ay ku dhacaan? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti iigu ah Aadan Nuur Muuse oo ka mid ah nabadoonada dhaqanka gobolka Hiiraan iyo Cigaal Cabdulle Cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Nabadoon Aadan ayaa hadalka ku horeynaya.
Waxay ila tahay inayan ku dhici karin doorasho waqtigii loogu talagalay, sababtuna waxay tahay dowladdu jaanis ma aysan maamul goboleedyadu danahooda ay ku bagtaan oo dadkooda kula hadlaan oo ay ku sameeyaan dowladnimo wax lagu qaban karo. Sidaa darteed waxaan rumaysanahay inaanay suuragal ahayn in sidii doorashada loo rabay u dhacdo, macnaheed sababtana waxaan saarayaa dowladda.
Cigaal, dowladdu jaanis weysiisay maamul goboleedyada wax aan ahayn waqti kororsi oo ay raadinayaan habaaraatay ma jiraan. Dowladdu waqtiga ay siisay maamul goboleedka waxaa ku filan wuxuu lahaa deadline. Madaxweyne kasta oo state wuxuu leeyahay waqti, hadduu asi waqtigiisa uu ka faa'iidaysan waayo dowladda ugu faa'iiday mahayso.
Waa mahadsan tahay. Aadan waxaa tiri waqti lama siinin hogaamiyaasha maamul goboleedyada. Hogaamiye walba muddo 4 sano ayaa waqtigiisu ahayd. 4 sano wax ka badan miyaa rabtiin la siiyo?
Qofku markii uu xil loo magacaabo ama la doorto amba macnaha la magacaabo wuxuu u baahan yahay inuu jaanis helo dadkii loo magacaabay amba doortay oo kula xiriiro oo howlihii u yeelo ku guto. Dowladdu weerar ku bilowday markiiba,
qof kaana riday xilkay wax ka qaaday baarlamaanka jiraysay ayda gacan kala bixi weeyay maamul goboladdi sida dadka markan waxa rumaysanahay dib u dhac dawladda la xakeeyayse ee maamul goboladdu wax ma diidin
ciyaal waxa uu aadan leeyahay sidaad maqleysid waqti wax ku qabtaan oo ay dadkooda ku dhex galaan looma ogolaan adigana waxa leedahay waqti korosi maxaa u sababay leed
for example maamul goboladka Jubaland oo kale tusaale maamul goboladka Puntland oo kale maamul goboladada kale ama Koonfur Galbeed oo kale xitaa wadii kale Hirshabeelle Galmudug Urdun waay xalali jiray Jubaland oo kale in waqti looga doro ku filan weeyse 14 sano u hay ku fulna ku filan weeyse asiga waqti uu joogay oo ka aha halka madaxweyne markuu hadda xilbanaanada ka dalbanay mark kale waqti in loo kordhiyo haduu waqtigi uu hayo madaxda ama madaxweynaha uu ka aha Jubaland haddaba uu ka yahay ku filnaan way wax ka qaban way hadda hadii xilbanaanada ay ogolaadaan in loo kordhiyo xitaa wax ma ka qaban kara su'aash taaga waa maya
aadanahay
horta maamul goboleed hal ma labana ma ilaa shan ay gaarayaan soma sida dirteed marka dawladdu markii maamul goboleedku uu la doortay oo golaha wasiirada dhistay inuu barnaamijkii dawladnimada uu yeelo gudagalay ahad macne dagaal kaga yimiday xagga dawladda dhexe ayay u galeen inay difaacaan ba waxay isugu tagen kismaayo dawladdiisa ayaa weyna weerareysa oo golaha midnimada aan sameysan waxa inkaasa mashquul ay dawladdu mashquulsa waqtiga ku yarsan qaba sida dawladdu waxay u dhiibtay dawladdu waxay u dhiibtay maamul goboleedaha uga harto si ay wacna wax loo diray u keenan laakiin hadii ka hor wasiirada aad ay iska
ciyaal maxay kula tahay walaaca ay qabto dawladda oo ah in doorashooyinka maamul goboleedada waqtiga loogu talagalay ay dhacaan maxay tahay walaaca adiga maxaa ku muuqanaya
dawladda baaq ay jeedisay aynu ku taageeraysa in maamul goboleed kasta waqtigiisa uu dhamaaday uu galayo doorasho xor ah si habsami lehna doorashada ay u dhacayso ayagoo gudiyan u kala diray dawladda way sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalaynta manteto warmurteedkii ama warsaxafadeedkii kasoo baxay waa dareemi karnaa maamul goboleedada marka ay aadayeen Kismaayo ayaga waqtigooda iska lumiyay oo keliya dawladda federaalka caqabado kuma hayso waxay ogashahay dawladda dhexe in maamul goboleedkii shaqeynayay oo si toos u shaqeynayay ay la shaqeyso uguna faa'iideys for example waxaa cadeyn kugu filan maamul goboleedada ma haystaan dhaqaale waxaa jira xildhibaano waxaa jira golo wasiirro maamul goboleed awoodo dadka ina fankasi ama mushaarkiisi asiga bixiyo awoodo ma jiro dawladda dhexe hataa kuleyso dawladda dhexe hadii ay ka hor imaanaan horta qof adiga mushaharkaaga haayo oo ku masruufaya haddii aad mucaarad ku noqotid kulamaash aadis adaa taqaanid maamul goboleedada waxaan dhihi lahaa hala shaqeyna dawladda dhexe hana dhaafaan waqti kororsiisnada ay dalbanayaan
aadan
horta waxay ila tahay federaalismkani waa system ku cusub Soomaaliya markii madaxweyne heer gobol heer gobol la sameeyey dawladdu dadka waxay u dhiibtay u dhaaftaan leeyahay waxa la yiraahdaa gacan Soomaali xukumaada gacan gadaalka baqay Soomaali xukuma goys waan way baqayaa macni waa la ridayaaba sidaan hadda aan ognaa kaleeyto waxa la tuuray meesha galmudug la markii ba la riday Hirshabeelle la riday maahwanida hore macnaha dawladdi markaa faragelinay ka dhaafil adahay sidan qabo maamul goboleedada maamul goboleedu eed waa leeyahay laakiin eedii may gaarsin dawladdu oo wax kala bixay weysa gacanta marka eedoodi intii aanan gaarin waxaan rumaysanahay dawladdu ha gaarsiiso inay eed galaan oo ayagu ay shaqada gudan waayeen laakiin waxaan qabaa mabag mabay mabay aan gaarsiin ba daga waa magaca waa la doortay weerar ku bilowday macni aniga lama shaqaysid iyo maruun wax raba sameeyo si maana maqsaas saxma marka madaxweynuhu uu isdifaacay isagu oo kursigiisa seef garayo iyadoo systemki dawladda uu ka shaqeeyo suma heli kariyo macni marka sidaa dareen waxaan leeyahay dawladda dhexe chaanska ha bixiso walow aanan raali ka ahayn in macnaha maamul goboleed kursi waqti loo dheereeyo oo wixii macnaha ay dastuur ka baxaan oo barnaamij oo macnaha oo maalayac noqdo oo aan raali ka ahayn waxaan leeyahay aniga qafakaraan qaba dawladda dhexe faragelinta ka deeyso maamul goboleedada si ay macnaha oo qofka ADC amaan si loo kala karto
sida laga dareemayo hadalka aadan maamul goboleedada dadka madaxda ah dawladdu sida uu aaminsan yahay waqti ay ku shaqeeyaan uma ogolaan kuwa cusub ee imaanaya ma kula tahay in loo ogolaanayo sida aadan hadalkiisa u dhigay
hadii asiga su'aal iyo weydiiyo maxaa keenay xilligan maamul goboleedada inay isku tagaan maxaa la jiray Kismaayo ay warmurteed soo saaraan aan afdadaad qarkood ay dalbadaan in waqti loo kordhiyo maxaa keenay karo waxa keenay karo waqtigii ay haysteen oo ka dhamaaday waqtigii ay haysteen oo ay wax ku qaban waayeen qofka duu waqtigu haystay wax ku qaban waayo wad ogaan kartaa cid u aabiyeleys ma jirto xilka waxaa muhiim ah deadline uu leeyahay. Waqtiga aad haysatid waxaa muhiim ah inaad ugu faa'iidaysid bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo aad kursiga ku mataleyso aad madaxweynaha u tahay. Marka maamul goboleedyada waqtigooda u dhammaaday, ha baneeyaana ama jaanis kale oo musharaxnimo ay ku raadiyaan, ha sameeyaan waqtigiina ha ka faa'iidaystaan. Saaxiibkeena fikirku uu aaminsan yahay oo ah maamul goboleedyada jaanis lama siin, waxaan leeyahay jaanis waa la siiyey 4 sano oo kaamil leh, ilaa waqti waaye. Inta haddu wax ugu faa'iideyn waayo, jaanis kale u raadinayo dheeri ah ma jira. Habeerate.
Aadan waa warmurtiyeedka ama war saxaafadeedka dowladda federaalka waxaa ku jiray in doorasho oo xor ah oo madax bannaan ay ka qabsoonto deegaanada maamul goboleedyada. Markaa fiiriso dhibaatada aad sheegayso iyo hadalka dowladda sidee isku qaban karaan?
Ma dhici kartaan leh sababtu waxay tahay macnaha waxaa la yiraahdaa eelal heshida galbi acba sooma. Maamul goboleedkii waqti waa loo cayimay saax dhiile waa jirtay, laakiin dhiileynkii inuu ku shaqeeyo ma la siiyey. Afhayeen baarlamaanka laga horkeenaya, wasiirada laga horkeenaya, macnaha dowladda gacanta ka bixi weysay, macnaha waxay dhiibtay kama warsugin ilaa ay mira dhalaan. Marka waxaan leeyahay anoon taageerayn macnaha in waqtiga la dheereeyo, macnaha xataa suurku burburo anoon taageerayn. Waxaan leeyahay macnaha waqti ha loo sameeyo, macnaha waqti ha la siiyo qofku uu dowladnimadiisa iyo macnaha shaqadii looga baahnaa uu ku guto. Ma ninkii ma dowladdu la xuska difaaca horidaysa ilaa wadanka Cali Cabdullaahi wuxuu ku dhacay waqtiin, wuxuu ku dhacay waqtiin ninkii leeyahay gooleed. Macnaha marka sidii loo dhibay tahay qofkii ma dowladdu uu difaaca ama sadantii uu ka shaqeeyaa, waxa uu sahlanaatay inuu kursigiisa difaaca macnaha. Marka haddii aan la helin qofku inuu si degan shaqadiisa u guto, waxaan ma imaan karto in la helo wax doorasho xor ah iyo xalaal ah, in la helo ma dhici karto. Bukus waxay qofkii aan badganaash waxay soo gudan oo gari karto kala qaadin cadaalad cadaalad aan kala qaadin, macnihii dowladkii ma dhisna oo federaalku waa nagu cusub yahay, macnaha federaalku markuu nagu cusub yahay dowladdii dhex faragelin kara dhaafaysi. Marka anigu waxaan leeyahay barnaamijkaas barnaamij aad u dhib badan waaye, mana sahlana in maarekta waqti la
xadido. Ciqaal, doorashada la fili karo oo maamul goboleedyadu ay qabanayaan oo dowladduna ay ugu baaqayso, maxay kula noqon kartaa? Ma mid xor ah oo xalaal ah, mase mid musuq maasuq ah?
Aad iyo aad, doorashadu maamul goboleedyada ay galayaan, waxaan filayaa in ugu horeeya maamul goboleedka Koonfur Galbeed San jeclahay, Puntland ama Puntland, waxaa ku soo xiga Jubaland. Waxaan aaminsanahay horta inta badan dhibaatada amaba xornimidnimo xumada waxaa keenaya waddanku amni ahayn. Waddankan amni waa hadar. Doorasho waa la geli karaa, weliba doorasho xalaal leh. Maamul goboleedyada waxay geli karaan, maamul goboleed kasta uu ku geli karaa state-kiisa doorasho xalaal iyo xor ah oo cadaalad iyo sinaan ay ka dheehan tahay. Waa dareemi kartaa hadar musharaxiin fara badan ku qulqulaya maamul goboleedyada, magaalo madaxdooda sida Garoow oo kale, Baydhabo, waxaa si fiican maalmaha looga dareemayay olola doorashooyin. Waa dareemi kartaa marka haddii ay gelgarin ama ay noqonaynin doorasho la geli karaynin, musharaxiintaas maysan tagi lahayn. Waxaan aaminsanahay ani shaqsi ahaan saaxiibkeena micnaha aan u sheegi karaa in doorasho la geli karo, ayna galayaan, ayna had u diyaar garoobayaan maamul goboleedyada sida u dhaqsiyaha badanayna xorn iyo xalalba ku dhici doonto doorashada hadduu Ilaahay idmo.
Aadan, maxaa la fili karaa doorashooyinka ay galayaan maamul goboleedyada natiijada ka soo bixi karta maxay kula tahay inay noqon doonto
mustaqbalka? Wallaahi mustaqbalka horta Ilaahay baa og waxa dhici doono, wax daqiibka Ilaahay baa la caalim ah. Laakiin innaga hadda si wax u socdaan, aniga waxaan qabaa si wax u socdaan macnaha waa hal booliyo rid xalaal ma dhar. Macnaha wax waa macnaha kubo macnaha corruption iyo macnihii aniga ima taageertid iyo xoogaa cadaalad darro ku soconaya, cadaalad kuma soo baxayso.
Ciqaal, adigana
dowladda horto saaxiibkii waqti badan uu ku soo celceliyey, wax ay faragelin ku haysaa yaraatay maamul goboleedyada ma jiraan. Maamul goboleedyada ayaga iscaburiyey oo waqtigooda ka faa'iideysan waayo. Saddex maamul goboleed waqtigooda waxaan aaminsanahay wax caburi haba yaraatay ma jiraan. Puntland isoo madaxweynuhu u noqday ilaa hadda waqtigiisu uu dhammaaday. Koonfur Galbeed waa la mid, Jubaland waa la mid, xaaf hadduu yimid madaxweynaha Cabdiwaarena siin hadduu yimid cusub yahay. Maxaa faragelin inta faragelin oo ragga lagu sameeyey madaxweynayaashaas waa maya? Su-aashtaana waxay tahay maamul goboleedyada ayagaa waqtigooda ka faa'iideysan waayo. Haddii hadar waqtigii uu yimid, jaanis ha siiyaan ummadda Soomaaliyeed, jaanis ha siiyaan shacabkooga, ayaga jaanis ha isa siiyaan. Doorasho way dhacaysaa oo xalaal leh, ayaga naftikooga ka tartamaana. Waqtigii loogu talagalina way ku dhacaysaa hadduu lahayd.
gudahan waxa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah indib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban noo soo diyaariyey nala socodsiinaya dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenkii iyo qoyska. Caashe Ibraahin Aadan ayaa inoola diyaara.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Sidaad idaacadaha iyagii toddobaadkan ku maqlayseen, waxaa degaana ka mid ah Puntland ku geeriyooday saddex gabdhood oo yaryar oo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray gudniinka fircooniga oo lagu sameeyey. Mana aha markii u horreysay ee ay arrintani dhacdo. Waxaa ka horreysay gabar bartamihii bishii Juulaay iyadana sidoo kale gobolka Galgaduud ugu geeriyootay dhaawac ka soo gaaray gudniinka fircooniga ah oo lagula kacay. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan ku eegaynaa gabdhaha yaryar ee dhaawaca iyo dhimashada uu ka soo gaarayo gudniinka fircooniga ah. Ifraax Axmed waxay ka mid tahay gabdhaha u olooleeya ciribtirka gudniinka fircooniga ah. Waxa ay si dhow ula socotaa tacadiyada gudniinka fircooniga ah ee loo geysto gabdhaha yaryar ee Soomaalida ah. Waxay ka hadlaysaa siday u aragto dhacdooyinkii u dambeeyey ee la xiriira gudniinka fircooniga ah.
Runtii marka ugu horeyso waxaa leeyahay Allaah u naxariisto gabdhahaas yaryar, gabdha dambi lama ahayn. Waxaa aad ugu xumahay in ay waalidiinta iyadoo dhacdo hore u dhacday 17 July lasoo dhaafay labo bil ka hor ee gabar yar lagu magacaabo Deeqo ee ku dhimatay Galmudug Dhismareeb Olol Lasole meel yiraahdo. Wacyigelin badan aan sameynay oo dad ka wacyigelinay oo aad uga hadalnay in weli ay jiraan in hooyooyin amba ayayaal amba aabiyaal ay weli ku dhaqmayaan inay gabdhaha yaryar ay gudaan. Waxaan runtii aad ugu xumahay inay gabdhaas u geeriyoodaan gudniinka. Waxaa aad haddana aan ugu faraxsanahay in waalidiinta gabdhaha guday ee dhiigbaxay isbitaalo ee la soo raadsadeen. Runtii saddexdan isbuuc la soo dhaafay waxay noqotay argaagix aad u weyn oo ah xagga gabdhihii oo la leeyahay gabadha meeshan ku dhiig baxday gabar yar isbitaal loo wadaa 9 jir waay 7 jir waay oo gudniinka lagu sameeyey ay sameynayaan dhiigbax badan keenay in oo maaragtay la jarjaro xubnaha ee weliba sida noola sheegay waxaa la jiraa ldhahay xidid gabdhaha hadda u dhintay gabadha hadda ku dhimatay Puntland. Waxaa loola sheegay in xididda la jaray oo la badbaadin waayey ee u dhimatay.
Marka laga soo tago saddexda gabdhood ee maalmihii lasoo dhaafay u geeriyooday gudniinka fircooniga ah, ayaa waxaa haddana dhinac kale jira gabar yar oo 10 jir ah oo magaceeda la yiraahdo Salaada Cabdi Odowa oo maalintii Isniinta la dhigay cisbitaalka magaalada Beledweyne, taasoo iyana qabtay dhaawac culus oo ka soo gaaray gudniinka islamarkaana ku keenay dhiigbax. Cabdi Odowa waa aabaha dhalay Salaado oo hadda dhaawaceeda lagu dabiibayo cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne.
Gabadha horta markeedii hore ayuu qof ayeeye la joogtay, aniga lama joogin, aniga magaalada Beledweyne joogay. Waa layii yeeray, waa layii gabadhii sidaasaa ku dhacday, waa la guday. Markii la gudayna dhiiggiidii la adi waayey. Marka inta dhaaday baawuran qaatay baadiye dheer ay joogtay, waan ka soo qaaday, waxa dhiig baxday, dhiig baa lagu shubay cisbitaalka Beledweyne la keenay. Dhakhaatiir ayaa iga kaalmeysay, anigana dhibaato badan ayaa igu gaartay, qarash badan ayaa igu burburay. Dhibaatada adag ayaa gabadhaas ku dhacday. U malay maan kuri in hadda dhibkaas ku dhacay in kasoo kabsan karta nooc ila ahanba.
Sabab
dhib waxaa ku dhacay adiga qof bilowaadan oo jirtiid intaa la jeexa xididdiidii la guray, wuxuuna ay ahaayeen gudniin bas in la guda bas ahaad, ayaa dhibaatadaas inay u malay inay dhibaato badan u geysay. Ilaa xalay miir dhaaxa ma lahayn, laakiin hadda waa sidii hore in dhaanta u qabsaa. Waxaa la siiyey waa cune
Salaado ayaa sida aabaheed uu sheegay waxa ay la nooleyd ayaydeed oo degan meel baadiya. Cabdi Odowa ayaa sheegaya inaan xitaa laga talagelinin gudniinka gabadhiisa, balse uu ka warhelay gabadhiisa oo xaalad miyirbeela ku sugan.
Liimi sheegin aniga oo qof ayeeyay la joogtay oo gabadha intaas ku samaysay, qof kolba qofta reer oo dadka reer baadiya taqtara iskaga dhigto gabdhaha oo guddo ayaa macnaha gabadha gudday. Anigana waxba ka moogin, anigana magaalada Beledweyne joogay, baajiye fogay joogtay, baabuur aan u qaatay, darash badan ay galay, ayadiina la sidiidiyay ku way tagtay. in sidaa gabadhkiiga loo guda haddii gabdhuhu ii joogaan laakiin ma iga suurtawdaan fuurwa arrintaas arrin lagu boobay aheed arrin raallika ay maahayn waa arrin oon dhacday oon waxaan ka sameyna maqana bilay saada
agaasimaha cisbitaalka beledweyne ahna isku duwaha caafimaadka ee gobolka axmed maxamed khaliif ayaa xaaladda salaada ku sifeeyey
waxaa la keenayo xaalad aad u daran ku jirto oo dhibax badan uu jiro oo gabadha aad iyo aad xaaladeeda u dhibato isla markii naloo keenay isbitalka dhalaatiirka shalay ayaa laga garay waxaa mataqaa aad isugu dayay gabadhii in la badbaadiyo maadaama xaalad ay ku jirtay xaalad aad u dhigbaxayso xanuun badan u ahaayo shoog ay ku jirtay gabadhii dhibaato xaggii maarata kaadida xataa ay ku cishoontay oo an kaadin karin maarata arrimahaas oo dhan oo dhibaato ah oo xagga maskaxda xataa dhibaatada ka gaartay xataa ay kusii daran tahay markii la keenay islamarkiiba waxaa loo sameeyey in gabadhii la badbaadiyo la joojiyo dhiiggii la qaliin lagu sameeyo xayadkii go-ay oo maaragtay oo la xiro oo dhiiggii la joojiyo islamarkaasna dhiig lagu shubo aad u fiican tahay hadda maanta iyo salis markii la keenay aad u kala duwan tahay waa rajaynaynaa inay maarata dadka soo gaaray ilaahay uu
markii uu soo baxay warka geerida deeqa ee bartamihii bishii juulaay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray gudniinka ayay dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa ay sheegtay inay baaritaan ku samayn doonto dhacdadaasi hase ahaatee waxaa muuqata in ay weli socoto dhibaatada soo gaaraysa gabdhaha kale ee la midka ah deeqo ifraax axmed oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa tiri
waxaa aada ugu xumahay dowladda federaalka inay weli ka hadlin arrintan waxaa leenahay wasaarad haween iyo horumarin xaquuqda aadanaha welina arrintan ay ka jawaabin dowladda jeneraal ayagana inay uga wada hadlaan maxaa yeelay halhaan ka badan mataqaana ma dul qaadan karna inay dowladda iska aamusto inaa sharcigii mataqaana xakameyn lahaa in gabar dhibaato loo geeyo oo wel ka yaalo oo baarlamaanka aan la keenin
gudahaana intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay gabdhaha yaryar ee dhaawaca iyo dhimashada uu ka soo gaarayo gudniinka fircooniga ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay saddex gabdhood gudaha soomaaliya ugu geeriyoodeen dhibaato ka soo gaartay gudniinka halka gabar kalena hadda lagu dabiibayo dhaawaceeda cisbitaalka weyn ee magaalada beledweyne inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aynu barnaamijkii haweenka iyo qoyska intaasi kaga soo gudubna waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan haatanna aynu jalicno dhinaci kaalmaha heestaha waxaa idinku soo maqan heesta barlin iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar juba beerkii wadnihii oo qalbigu ku baahay waa codka fanaanka cabdiqaadir macalin cumar jub ayay heestii baarliin heestaasina gabagabawaax idaacaddaydii fiidnimo waa jaamac buula jaamac ayaanigu cabdixakiin shirwaco iyo weliba guud ahaan baada v o e idin leh nabadgelyo